Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Četvoro radnika povređeno u eksploziji kotla u poljoprivrednoj školi u Rekovcu. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori. Do sada izašlo više od 45% birača. Najmanje 16 osoba poginulo, 54 povređeno u sudaru dva voza na jugu Poljske. Premijerom filma Dr. Ray Đavoli i uručenjem nagrade za najbolji film u programu Evropa van Evrope zatvara se 40. fest.
Konačno smo preskočili lestvicu zvanu preko 100.000 prodatih ulaznica. Jedan aplauz za Beograđane.
Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 6 do 9, u Beogradu 8 stepeni. Oko 10 časova u poljoprivredno-veterinarskoj školi u Rekovcu dogodila se eksplozija u kotlarnici. Jedna osoba je teža, tri lakše povređene i zbrinute su u Kragujevačkom urgentnom centru. Javlja naš dopisnik Dragan Marković.
U trenutku eksplozije u školi se održavalo opštinsko takmičenje iz srpskog jezika, ali na sreću niko od 20 učenika koji su u tom trenutku bili u klupama nije povređen. Teže telesne povrede zadobio je ložač kotla Radoslav Živanović, a od polomljenog stakla lakše su povređene dve nastavnice i jedna pomoćna radnica. Detonacija je potpuno uništila objekat kotlarnice u neposrednoj blizini škole, oštetila je krov, zidove i stolariju poljoprivredne škole. Eksplozija je bila toliko jaka da se čula u celom Rekovcu. Pomoćna radnica Violeta Vlašković nalazila se u zgradi škole.
Ja ne znam šta se desilo, ja brže siđem ovdje, kaže kotao pukao. Ja. Počeli smo da se tresemo svi, strašno bilo. Strašno
bi. Velika je sreća da nema povređenih đaka, kaže Snežana Stojanović, direktorka susedne osnovne škole u kojoj se održavalo takmičenje iz srpskog jezika.
A deca su uplašena, jedino povređene dece nema, prema informacijama koje ja imam. Moja deca, deca osnovne škole nisu povređene, a nisu povređene ni deca iz srednje škole.
Delovi kotla i konstrukcija pomoćnog objekta preleteli su u školu i završili u parku blizu opštine. Na mestu nesreće zatekao se i Dejan Stojanović, koji kaže da je čuo da kotao nije baš najbolje radio.
Šta je pravi razlog, to se da vidimo. Mada je mučio taj kotao, ja znam, već mjesec dana ih je mučio. Nikako nisu mogli da usklade rad to kotla.
Uzrok eksplozije za sada nije poznat, kao ni to da li je reč o ljudskom faktoru ili kvaru na instalacijama parnog kotla. Istraga je u toku.
Načelnik školske uprave za Pomoravski okrug Života Starčević izjavio je da će dok objekat ne bude popravljen, učenici poljoprivredno-veterinarske škole nastavu imati u osnovnoj školi Svetozar Marković. Sutra nastave neće biti ni u jednoj ni u drugoj školi. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori, šesti u modernoj istoriji te zemlje. Među pet kandidata favorit je aktualni premijer Vladimir Putin. Pored Putina kandidati su lider komunista Genadij Zjuganov, lider liberalno-demokratske partije Vladimir Žirinovski, lider pravedne Rusije Sergej Mironov i biznismen Mihajl Prohorov. Otvoreno je više od 95.000 biračkih mesta na kojima mogućnost da glasa ima oko 110 miliona birača. U Moskvi je naš kolega Bojan Brkić. Bojane, kako protiču izbori, koje su najnovije informacije?
Izbori protiču sasvim u redu, bez nekih većih incidenata. Ljudi izlaze u velikom broju na birališta. Malo pre su nam u Centralnoj izbornoj komisiji saopštili izlaznost do 15 sati. Ona je negde oko 47,5%, što obećava da će možda do kraja izbornog dana oni premašiti i proti 60%, što bi bila najveća izlaznost u modernoj istoriji Rusije. Nije bilo nekih većih incidenata, osim što su članice jedne ukrajinske grupe aktivistkinja koje imaju običaj da obnaže grudi u znak protesta, to pokušale, odnosno uradile na izbornom mestu gdje je trebalo da glasa Vladimir Putin, ali su brzo uhapšene, kao i nekoliko opozicionih lidera koji su u blizini Crvenog trga pokušali da organizuju demonstracije koje za danas nisu odobrene, ali jesu za sutra.
Budući da su i opozicija i strani posmatrači posle nedavnih parlamentarnih izbora imali primedbe na izborne procedure i brojanje glasova, što je dovelo i do demonstracije, za ove izbore sada možemo da kažemo da su najtransparentniji do sada u Rusiji.
A da, u tom smislu ovo su veoma interesantni izbori. Ja sam izveštavao sa mnogih izbora u mnogim zemljama sveta, ali ovako nešto nisam još video. Dakle, na više od 75.000 biračkih mesta izborna komisija je postavila web kamere koje mogu da snimaju, odnosno treba da snimaju i biračke kutije i mesta na kojima se glasa, i sve to može da se prati na internetu i na velikom ekranu koji se nalazi ovde u centralnoj izbornoj komisiji, a takođe i rezultati će se u realnom vremenu slivati ovde u centralnoj izbornoj komisiji, biti vrlo brzo poznati. Posmatrača je mnogo, iz same Rusije 300.000 čak, među kojima su i posmatrači svih predsjedničkih kandidata, a iz sveta ima oko 700 posmatrača, samo iz OEBS-a oko 320. Dakle, veoma velike napore uložili da izbori budu što transparentniji, kako se ne bi ponovio scenarij posle parlamentarnih izbora, kada je bilo nekih nedoumica u vezi sa procedurama.
Pobedom na ovim izborima Vladimir Putin sebi bi obezbedio još najmanje 6 godina gotovo neprestane vlasti u Rusiji. Kakva su očekivanja, koji kurs će u svom trećem predsjedničkom mandatu zauzeti Vladimir Putin?
Pa ovo je prvi put da se predsjednik bira na 6 godina. Do sad su mandati bili 4 godine, i ono što svi analitičari savjetuju novom predsjedniku, kogod to da postane, jeste da treba da obezbedi da se privredni rast Rusije, koji je oko 8% godišnje, i odlični makroekonomski pokazatelji, mala zaduženost zemlje, rast bruto nacionalnog proizvoda, preliju na veći broj građana. Upravo zbog toga što je veliki broj građana ostao relativno siromašan, analitičari su procenili da je to bio razlog relativnog neuspeha partije koja podržava Putina na parlamentarnim izborima. Dakle, to je nešto što oni smatraju da bi trebalo da se promeni, kao i da se privreda učini nešto raznovrsnijom, kako se ne bi oslanjala isključivo na prodaju prirodnih resursa.
Bojana, hvala na razgovoru. Čuli ste našeg kolegu Bojana Brkića, koji u Moskvi prati predsjedničke izbore koji se danas održavaju u Rusiji. Prema posljednjim informacijama, u teškoj železničkoj nesreći na jugu Poljske poginulo je 16, a povređeno 50 osoba. Strahuje se da broj žrtava nije konačan. Uzroci čelnog sudara vozova nisu poznati, ali je predstavnik poljskih državnih železnica izjavio da je jedna od kompozicija bila na pogrešnom koloseku, javlja dopisnik Bete Daša Pavlović.
Prema saopštenjima iz 15 bolnica u koje su povređeni prevezeni, više od polovine povređeno je teško i lekari strahuju da bilans 16 žrtava nije konačan. Obojica mašinovođa preživela su nesreću, jedan bez povreda, dok je drugi prevezen u bolnicu, javio je Poljski radio. Na mestu tragičnog sudara dve kompozicije u kojima je bilo oko 350 putnika, među njima stranci, državljeni Ukrajine, Španije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, celu noć radilo je 450 spasilaca, 35 ekipa hitne pomoći i 100 policajaca. Ujutru su spasioci prestali da traže preživele, pošto specijalno obučeni psi više nisu nalazili nikakve znake života. Od podneva teška tehnika diže vagone, koji su izbačeni silinom udara i šina, demolirani kao harmonike, a preko njih su zaglavljene lokomotive. Na mesto nesreće došli su tokom noći premijer Donald Tusk sa ministrima zdravlja, saobraćaja i unutrašnjih poslova, a predsjednik Poljske Bronislav Komorovski obilazi povređene u bolnicama. Kada tragični bilans žrtava bude konačan, Komorovski će proglasiti dan žalosti.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Nema novih uslova za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, izjavio je u intervju u Fonetu šef delegacije Unije u Beogradu Vincent Dezher i naglasio da je potrebno nastaviti proces reformi, dijalog sa Prištinom i primjenu do sada postignutih sporazuma u tom dijalogu. Očekujemo primjenu sporazuma, početak rešavanja pitanja energetike i telekomunikacija i saradnju sa Euleksom, rekao je Dezher.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da posle dogovora Beograda i Prištine i nakon što je Srbija dobila status kandidata za Evropsku uniju, u kopnenoj zoni bezbednosti i na Kosovu nije došlo do bezbednosnih promena, ali da je situacija i dalje komplikovana. On ne očekuje probleme i kaže da nema podataka da će se nešto desiti, ali podsjeća da smo videli da je jedna pogrešna odluka pripadnika ROSU, odnosno, kako je rekao, najverovatnije Hašima Tačija, dovela do velikih bezbednosnih problema i žrtava.
U novostima dana beležimo reakcije stranaka na dobijanje statusa kandidata za Evropsku uniju, ali i na neke druge aktuelne teme. Nataša Ćimović.
U našoj emisiji Sedmica ukrstili su koplja DS i DSS, pa je tako bivši potpredsednik vlade Božidar Đelić najpre rekao da od decembra, kada nam nije dato zeleno svetlo za kandidaturu, pa do danas, kada ipak jeste, velika većina zemalja u međunarodnoj zajednici shvatila gde su crvene linije za Srbiju i prihvatila razumnu politiku kompromisa. Fusnota i Kosovo sa zvezdicom je neprijatan kompromis, ali su sačuvani naši nacionalni interesi i rezolucija 1244.
Kao što vidite, nije se tražilo da se ukinu institucije koje Srbija finansira na severu Kosova. Kao što vidite, nema granica, onaj sporazum o integrisanim prelazima nije nešto što tera Srbiju da na bilo koji način prihvati bilo kakvu granicu. Da li bilo takvih pokušaja? Jeste, ali oni nisu u tome uspeli. Da li neki uslovi tu ostaju? Da. Izuzetno bitno da kažemo istinu našim građanima, a to je da treba očekivati da uz ova dva uslova koje postoje, a to je dogovor oko telekomunikacije i energetike, verujem da će biti još diskusija oko baš tih institucija na severu i to je ono teško u evropskim integracijama što nas očekuje sada.
Za Demokratsku stranku Srbije i njenog potpredsjednika Miloša Jovanovića ova vlast je pustila Kosovo i Srbe sa Kosova niz vodu.
Problem je što vladajuća koalicija ima ozbiljnih poteškoća da ljudima kaže istinu. Mi smo napravili još jedan ozbiljan korak u postupnom priznavanju secesije Kosova, a to je uslov da Srbija postane članica Evropske unije jeste da u tom krajnjem koraku prizna eksplicitno secesiju Kosova. Predsjednik Sarkozy, predsjednik Francuske, 28. maja 2009. godine, to rekao Borisu Tadiću. Francuska neće još uvek...
Ja sam bio tamo.
Evo ovde saopštenje Francuskog ministarstva spoljnih poslova, vi čitate francuski kao i ja, šta piše? Da Francuska neće još uvek to de suite tražiti od Srbije da prizna Kosovo, što znači da hoće, ali ne još uvek.
Kad govorite o tome što je Sarkozy govorio, tada je vaš predsednik bio premijer, ne čujem da se nešto bunio. Ovo što ste pročitali, pa naravno da postoje lideri da bi oni želeli da Srbija prizna Kosovo. Naš pristup je da idemo da ih vidimo i da kažemo vi niste u pravu. Mi na to nećemo pristati.
Od ostalih stranačkih reakcija na dobijanje statusa kandidata beležimo i stav Ujedinjenih regiona Srbije da je naša zemlja i ranije zaslužila da dobije kandidaturu. Srpska napredna stranka danas se nije bavila kandidaturom, nego penzionerima, pa je tako zamenik predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić rekao da će ta stranka raditi na tome da ljudima obezbedi ono što su stekli i zaradili u svom radnom veku. Moramo da obezbedimo da penzije budu realno veće, a ne manje, poručio je Vučić penzionerima.
Srbija se nalazi na raskršću, a dobra ekonomska rješenja deo su svakog odgovora na nagomilane probleme, poručuju organizatori ovogodišnjeg Kopaonik Biznis Foruma. Srpski Davos počinje sutra, a Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora pred učesnike su postavili zadatak da odgovore gde vide preduslove za razvoj Srbije u doba produžene krize i slabljenja investicionog potencijala evropskih kompanija i banaka. Detaljnije Milica Milovanović.
Učesnici ovogodišnjeg Kopaonik Biznis Foruma pokušat će da ponude dugoročna rješenja za ekonomske probleme Srbije, imajući u vidu nekoliko činjenica. Prvo, svetska kriza još traje. Drugo, na domaćem planu bliže se izbori. Treća činjenica je da, za razliku od prošle godine, Srbija ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, kaže selektor stručnih radova za forum Dragan Đuričin.
U modernom svetu mnogo je važnije s kim ste povezani nego ko ste. Daću vam samo jedan podatak iz prethodne nedelje. Grčka je dobila 137,5 milijardi otpisa duga i 137,5 milijardi eura novog kredita zato što je deo evropske zone. A Srbija nije dobila 1,1 milijardu eura podrške za slučaj potrebe od Međunarodnog monetarnog fonda.
Predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović veruje da je došlo vreme za temeljnu reformu javnog sektora, pošto smatra da Srbija neće moći da računa na finansijske injekcije iz inostranstva.
Ja ne očekujem da će Srbija u nekom dugom roku moći da bazira svoj rast i razvoj na inostranim investicijama, kojih neće biti u onoj meri koliko je to Srbiji potrebno ukoliko želi da ostvare rast od 5% godišnje, već pre svega mora da bazira svoj razvoj na sopstvenim vlastitim unutrašnjim resursima.
Domaći resursi mogu biti iskorišćeni samo ako se potencijalnim ulagačima ponude odgovarajući projekti. Isto važi za učešće u evropskim programima, naglašava predsjednik Udruženja korporativnih direktora Toplica Spasojević.
Pre svega će omogućiti priliv investicija u energetiku i infrastrukturu, ukoliko ih mi zatražimo i ukoliko napravimo projekte i ukoliko možemo da obrazložimo te projekte iako smo efikasni u tome. Prema tome, šaljemo jasnu poruku, Srbija može samo ukoliko smo dovoljno organizovani i sve zavisi od nas samih.
Na Koponik Biznis Forumu učestvovaće više od 500 ekonomista i privrednika iz zemlje i regiona, a okruglim stolovima i debatama prisustvovaće i političari na čelu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, ministrima i predstavnicima najvećih opozicionih partija. Pred njima je jedno pitanje, a ujedno i tema ovogodišnjeg foruma, kako sačuvati budućnost Srbije.
U novostima dana, u nastavku između ostalog i o poverenju građana u sindikate, kao i kulturološkim potrebama mladih.
Pa posete galerijama i muzejima baš i ne, ali idem ponekad u pozorište.
Ne zanima me toliko čitanje, ne volim baš knjige.
Pre sam čitala, ali sad ne. Neka drugarica ko glumi neku predstavi, to je to.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Četvoro radnika povređeno u eksploziji kotla u poljoprivrednoj školi u Rekovcu. U Rusiji se održavaju predsjednički izbori, do sada izašlo više od 45% birača. Najmanje 16 osoba poginulo, a 54 povređeno u sudaru dva voza na jugu Poljske. Premijerom filma Doktore i đavoli i uručenjem nagrade za najbolji film u programu Evropa van Evrope zatvara se 40. fest. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 6 do 9 u Beogradu do 8 stepeni. Na nekoliko lokacija u Srbiji posle topljenja velike količine snega proradila su pojedina aktivna klizišta, ali stanovništvo i infrastruktura nisu ugroženi, izjavio je pomoćnik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Boban Stefanović.
Kada je u pitanju vodostaj, Stefanović je rekao da je stanje trenutno redovno, Dunav je uzvodno u malom porastu, nizvodno je u opadanju, dok je redovna odbrana od poplava proglašena u predelu pritoka Zapadne Morave. Podsjetio je da sektor za vanredne situacije stalno prati razvoj situacije na terenu.
Upravnik odeljenja za strna žita Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Srbislav Denčić tvrdi da je pšenica relativno dobro preživala zimu, te da bi trebalo čim vremenski uslovi dozvole obaviti prvu prihranu. Stručnjak Zrenjaninskog instituta za poljoprivredu Dragan Marković procenjuje da će zbog velike vlažnosti zemljišta prolećna setva kasniti, stoga preporučuje poljoprivrednicima da iskoriste prvu priliku za pripremu njiva i setvu useva.
Ne možemo ove godine gledati na optimalne rokove, znači oni su u jeku, međutim zbog velikih i obimnih zimskih padavina i navlaženosti površine zemljišta jednostavno moramo čekati trenutak kada možemo da uđemo i da pripremimo i odmah posle toga treba izvršiti setvu. Krajnji rokovi bi bili posle 15. znači kada ne bi već trebalo sejati, znači ozime ječmena, znači posle 15. marta 20. kada će sigurno tako kasnije ovaj rokovi setve uticati na prinos kulture koju sejemo. Posle setve jarih strnina dolazi priprema zemljišta i rasturanje azotnih đubriva za setvu prolećnih kultura. Prva na setvu sigurno će doći šećerna repa, kolike su površine to još ne znamo, ali i rokovi su već tu kraje marta, početak aprila, znači ove godine će se već, ja mislim, i završiti setva šećerna repa.
Prema prognozi meteorologa i u narednim danima vremenske prilike ići će na ruku ratarima. Detaljnu vremensku prognozu čućete na kraju emisije. Republički fond za zdravstveno osiguranje stavio je na pozitivnu listu lekova terapiju antidepresivima. Izjavio je direktor zavoda Aleksandar Vuksanović. Smatra se da će do 2020. depresija biti drugo po učestalosti oboljenja, koje onemogućava one koji boluju da vode normalan život sa porodicom i na poslu, kaže Vuksanović.
Ja imam veliko zadovoljstvo da evo sada, onako da kažem, ekskluzivno saopštim da je Republički fond za zdravstveno osiguranje 29. februara proširio listu za najbolju, kao najbolju terapijsku opciju, stavio je na pozitivnu listu i to na listu, znači koja se 100% finansira iz kase fonda antidepresiva.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. S Svaki 50. građanin Srbije ima puno poverenje u rad sindikata, a svaki 10. kaže da donekle veruje tim organizacijama. To je pokazala anketa Evropska studija vrednosti u kojoj je po tom pitanju od 47 država učesnica naša zemlja zauzela pretposlednje mesto. Ivan Jovanović.
Politikolog Vojislav Mihajlović kaže da naši građani sve manje prepoznaju programske razlike među sindikatima u Srbiji. Prema njegovim rečima, ono što su za stranku rezultati izbora, to bi za sindikate morali da budu rezultati istraživanja o poverenju koje građani imaju u njihov rad.
Srbija se nalazi na 46. mestu pretposlednjem, 12% poverenja u sindikati, u lošijem stanju samo Bugarska sa 11%. Stanje u Srbiji je 3 puta lošije od evropskog proseka.
Sociolog Srećko Mihajlović 9 meseci je istraživao kako domaći mediji izveštavaju o radu sindikata. On kaže da su tekstovi koje je analizirao najčešće bili vrednosno neutralni, retko neodređeni, a relativno često afirmativni po sindikate.
Za gro novinara koji prate sindikate je jedna dobra ocena. Naravno da ima negativnih. U tim negativnim tekstovima dominira senzacionalizam kao takav. Veoma retko imate kritičke tekstove o socijalnom dijalogu, o onim temama koje definišu rad sindikata.
Politikolog Zoran Stojiljković smatra da je nivo poverenja građana u rad sindikata u dobroj meri povezan sa ekonomskom krizom, ali i sa činjenicom da sindikati za pregovaračkim stolom sa poslodavcima i državom organizaciono još nisu uspeli da se izbore za status ravnopravnog partnera.
Ovde se igra političkog aktera, igra se igra mlađeg partnera, nekada vlasti, sada poslodavaca. Među sindikatima na nižem nivou ima mnogo onih koji ulaze u dilove sa svojim šefovima. Lako je objasniti sindikalni pluralizam, ali mi je teško da objasnim zašto 14 sindikata u GSB ili 23 u Željeznici.
Socijalno-ekonomski savet ne donosi odluke od septembra. Poslodavci su tada od države tražili paket poreskih olakšica, ali nisu dobili odgovor. Slično su prošli i sindikati kada su krajem godine počeli pregovori o novoj minimalnoj ceni rada u Srbiji.
Nema razloga za strah zbog najavljene strategije obrazovanja i primene novog modela finansiranja po učeniku, poručuje ministar Žarko Obradović. Kaže da nije zadovoljan mestom koje obrazovanje ima u našem društvu, posebno što lepe teme u obrazovanju nisu zanimljive široj javnosti. U toku je potpisivanje peticije u okviru studentske kampanje Desetka za Srbiju za reformu visokoškolskog obrazovanja. Studenti traže brže suštinske reforme u sistemu visokog obrazovanja Srbije, koje će, kako kažu, biti održive u dužem vremenskom periodu. O tome Nataša Ćuković.
Zahtevi studenata su i da se ujednači cena školovanja, ukinu administrativne takse, da se materijalno ugroženim samofinansirajućim studentima jednom u toku studija omogući da ne plate školarinu. Miša Živić, predsednik Skonusa, kaže da su kontaktirali i sa predstavnicima Ministarstva prosvete i uprava fakulteta i da oko određenih zahteva imaju podršku.
Mi smo u svakom slučaju u ovome istreni. Za narednu školsku godinu neke stvari moraju da budu onaka kako smo mi tu naveli, to je svakako, a onda ćemo vidjeti kako će biti strategija razvoja i na osnovu toga ćemo mi studenti doneti neko svoje zaključak, neko svoje mišljenje što mi smatramo da je u redu ili nije u redu i onda ćemo na bazi toga formirati i ostatak i kampanje i uopće naših aktivnosti.
Studenti na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je zvanično započelo potpisivanje peticije, uglavnom se slažu sa zahtevom da 48 bodova bude uslov za upis godine.
Pa ja mislim da je nerealno tražiti da bude svih 60 poena ispunjeno s obzirom da imamo po 6-7 ispita i da svi nose po 10 poena ili 7-8 i s tog razloga da imamo više ispita i da oni nose po 5-6 poena, to bi bilo drugačije.
48 za budžet. To je, mislim, svima najbitnije, jer ta dva poena, koliko kod nas 50, pa se rangira u 48, ta dva poena mnogo znači.
Pa najviše mi se tiče to što ne znam kako ću da skupim tih 60 poena, nikako za 50, mi je onako optimum.
12 tačaka. Nisam pročitala, ali znam da se radi o 48 bodova za budžet i definitivno to mi je najvažnije. Smatram da i najbolji studenti mogu da prenesu barem jedan ispit.
Predstavnici studentskih organizacija kažu da je peticija prosleđena u 80 visokoškolskih centara i očekuju da je tokom sledećih 10 dana, koliko akcija traje, većina studenata potpiše i podrži.
Većina učenika srednjih škola u Srbiji ima dnevno do 5 sati slobodnog vremena, koje najčešće troše gledajući televiziju, slušajući muziku, baveći se sportom ili sedeći za računarom, a najmanje slobodnog vremena posvećuju kulturi. Čedomir Savković.
Čitanje knjiga, odlazak u pozorište ili muzej ne interesuju previše beogradske srednjoškolce sa kojima smo razgovarali.
Uglavnom čitam beletristiku, slušam srpski rep, pa posete galerijama i muzejima baš i ne, ali idem ponekad u pozorište.
Pa ne zanima me toliko čitanje, ne volim baš knjige, više volim filmove da gledam i tako, ako su urađeni neku knjigu, a knjige čitam samo ako je za lektiru nešto obavezno i tako.
Koliko te zanima ovaj kulturni život, posete galerijama, muzejima?
Zanima me, ali nikad nisam išao tako nešto, jedino u osnovnoj školi, kad su nas vodili, a sad u srednjem toga i nema više tako.
Pa u skorije vreme slabo, pre sam čitala, ali sad ne. Slabo posećujem, to je jedino predstava koju imam, neka drugarica ko glumi neku predstavu, to je to.
Učenici srednjih škola u slobodno vreme često koriste računar i internet za zabavu i druženje, a manje za učenje, kaže istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Slobodan Mrđa i dodaje da je jedno od važnih pitanja bilo šta oni čitaju.
Najveće čitaju časopise, obavezno tiru, znači ono što moraju, i dnevnu štampu. Od ostalih formi štampanih zanja nam pojavljaju se još popularne knjige i tek na nekom četvrtom, petom mestu knjižena dela, ali sa znatno manje zainteresovanih. Takođe je sledeća informacija jako bitna. Pitali smo ih, pa dobro, koliko ste u poslednjem raspustu pročitali knjiga. Najveći broj njih nije pročitalo ni jednu knjigu.
Učesnici istraživanja ističu da je potrebna saradnja obrazovnih i kulturnih institucija kako bi se stanje popravilo. Pored odgovora koji se odnose na kulturni život, gotovo 19% učenika kao glavni problem mladih u Srbiji navelo je narkomaniju, zatim nasilje i alkoholizam, ali i loš obrazovni sistem.
Premijerom srpskog igranog filma Dr. Rej Đavoli, reditelja Dinka Tucakovića i uručenjem nagrade za najbolji film u programu Evropa van Evrope, večeras će u Velikoj dvorani Centra Sava biti zvanično zatvoren 40. festo. Vladimir Đudović.
10 dana uživanja beogradskih filmofila u ostvarenjima svetskih autora privodi se samom kraju. Nikada fest do sada nije zatvaran filmom jednog srpskog autora, a večeras Dr. Rej i Đavoli Dinka Tucakovića imaju tu privilegiju. Deceniju i po nismo prisustvovali ovakvom interesovanju publike kada se i ujutru oko 10:30 na parkingu Centra Sava nađe i po više od 1000 automobila, a ispred bioskopske sale po 2 do 3 hiljade ljudi koji gledaju reprize filmova iz prošlovečernjeg glavnog programa. Imamo i tačan broj gledalaca sa kupljenim kartama, o čemu nam govori direktor direkcije festa Miloš Paramentić.
Sa ovim festom se završava i jedan od njegovih perioda, koji je ipak obeležen nekim pozitivnim stvarima. Na prvom mestu jednim maksimalnim povratkom Beograđana i njihovih gostiju u festu, znači jednim masovnim gledalištem. Evo ovako ćemo reći. Oko 120.000 gledalaca. I konačno smo preskočili lestvicu zvanu preko 100.000 prodatih ulaznica. Jedan aplauz za Beograđana. Imajući u vidu današnju brojku, računamo da će to biti oko 102.000 kupljenih ulaznica na 40. jubilarnom festu.
Imamo da javimo i ime jednog nagrađenog autora. Naime, žiri kritike Fipresi Srbija za najbolji film 40. festa proglasio je ostvarenje Avr, finskog reditelja Akija Kaurismakija. I za kraj, fest je i prilika za poslovne dogovore. Naime, čuveni svetski producent Menahem Golan javno je danas ponudio saradnju mladom ruskom autoru Igoru Vološinu, reditelju odličnog filma Beduin. I sada zaista za sam kraj izveštaja, Fest 2012 nastavlja svoj život i nakon večerašnjeg svečanog zatvaranja. Beograđanima u čast, organizatori festa za sutra prave Fest na bis. Na programu su dve projekcije najtraženijeg svetskog trenutnog filmskog čuda. To je crno-beli nemi film iz Francuske, osvajač 5 najbitnijih nagrada Oscar, artist autora Mišela Aznavisiusa.
Potraga za najvećim talentom u Srbiji završava se večeras.
10 finalista serijala Ja imam talenat borit će se za nagradu od 100.000 evra. A pobednika će odlučivati SMS glasovi gledalaca. Finale trećeg ciklusa Ja imam talenat je od 20:55 na prvom programu naše televizije.
Od velikog je značaja da Srbija na predstojećim olimpijskim igrama u Londonu ostvari što bolji rezultat, izjavio je predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac, otkrivajući u blizini hotela Moskva olimpijski sat koji odbrojava vreme do početka olimpijade. Dodao je da svi očekujemo da će na tom takmičenju srpski sportisti osvojiti 100. olimpijsku medalju. A do olimpijade ima još dosta, u međuvremenu pratimo krajnje zanimljive sportske događaje, među njima su svakako i utakmice 16. kola fudbalskog šampionata Srbije. Danas se igraju preostali mečevi, a kakvi su rezultati, ko igra? Stevan Kovačević.
Upravo tako, 4 utakmice, 16. kola su u toku, igra se 70. minuta, rezultati BSK Smederevo 0-0, Metalac Rad 0-0, Hajduk OFK Beograd 1-1 i Radnički Vojvodina 0-0. Juče, podsjećam, Borac Javor 1-0, Sloboda Jagodina 1-2, Novi Pazar Partizan 1-1 i Crvena Zvezda Spartak 1-0. Poraz teniserke Jelene Janković u polufinalu turnira u Kuala Lumpuru od Hrvatice Martić 2-1 u setovima. Sportsko društvo Crvena Zvezda danas slavi 67. rođendan. Već ste rekli, u centru Beograda promovisan olimpijski sat koji će otkucavati vreme do olimpijskih igara u Londonu. A danas poslednja utakmica u prvenstvu odbojkaša. Poslednji meč 18. kola ligaškog takmičenja. Železničar Crvena Zvezda. Utakmica počinje u 18 sati.
Stevan Kovačević bit će sa vama i u Sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko. Merima. 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima. 16. marta u Sava centru. Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu i Kragujevcu 11 stepeni, Novom Sadu i Nišu 10, u Somboru 9, na Kopaoniku samo 2, kako nas vreme očekuje sutra.
Posle jutra sa slabim mrazom i maglom po kotlinama, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do 0 stepeni, dnevna od 6 do 9. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.